Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Šiandien kalbėsime kiek neįprasta tema. Galbūt ji netokia dramatiška kaip Seimo koalicijos formavimas arba netokia nuvalkiota kaip naujo Seimo pirmininko pasirinkimas, bet vis dėlto šiek tiek politinė, šiek tiek, gal net ne šiek tiek, o labai svarbi Lietuvai. Tai yra autizmo spektras arba sutrikimas, apie kurį dar palyginėseniai labai labai daug žmonių nieko nežinojo. Bet prieš pradedant ir pristatant mūsų šios dienos viešnės, aš norėčiau jums priminti gal kiek ir tolimus laikus. 1988 metai, tais metais atsitiko du dalykai. Padarė filmą Lietaus žmogus ir tais metais būtent pasaulyje pradėjo sparčiai daugėti registruojimo autizmo atveju. Ekranuose matote dinamiką Lietuvoje, šiek tiek gal per greit mes ją pamatėme, bet visų pirma, suvokiant, kiek pasaulyje šitų atvejų daugėja, tai tiesiog galima prisiminti skaičius iš 2002 metų, kai vienas vaikas iš 150 būdavo diagnozuojamas šiuo sutrikimu, o štai 18 metais yra vienas iš 59. O čia yra Lietuva. Kaip matote, bokštai kyla, kyla tiek bendri skaičiai, tiek vaikų iki 17 metų. Šiandien mūsų viešnios yra vaikų ligoninės vaiko raidos centro vadovė Jovita Petrulytė. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat atvyko taikomosios elgesio analizės specialistė Eglė Kairelytė Sauliūnienė. Sveiki.
Sveiki.
Beje, buvo kviesti ir švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, taip pat Seime dirbantis žmonės su sveikatos, švietimo ir socialinės integracijos problemomis. Simptomiška tai, kad jie arba susirgo, arba neturėjo laiko mūsų šiandien aplankyti. Tiesa, gavome atsakymus į kai kuriuos klausimus, bet apie tai truputį vėliau. Aš norėčiau, Eglę, paklausti apie centrą. Įkūrėte centrą? Ten dirbate su šį sutrikimą turintys vaikais, bet yra juk ir asmeninės santykis su šiuo reikalu, ar ne? Kas tai yra?
Taip, aš turiu ir pati vaiką, mergaitę turinčią autizmo spektro sutrikimą ir iš tikrųjų iš to centras ir atsirado, nes kai mes gavom diagnozę, iš Lietuvoje nieko nebuvo. Tai man teko ir profesiją pakeisti, ir centrą įsteigti, privatų centrą, ne? Nes, kaip sakiau, pagalbos tokios kaip ir nėra. Tai taip, mano tas susidomėjimas šitas sritimi yra labai net ir asmeninis ir natūralu, kad aš domėsiuos ir darysiu ir toliau viską, kas yra geriausia šitiems vaikams, nes centro vaikai yra mano vaikai. Bet vėlgi, ką reikia žinoti, centro tu vienas neįsteigsi. Tai mūsų yra, tarsi aš esu ne viena tam centre ir aš nesu viena steigėja. Tai,
Jovita, populiariai pasakykite, kas visgi yra autizmas ir kas yra spektras, kodėl va, tas žodžių junginys naudojamas ir ką turėtų žinoti tą diagnozę išgirdę tėvai, ar čia nuosprendis, ar čia vis dėlto kažkas kito.
Taip, tai vaikystės autizmas, tai yra vienas iš raidos sutrikimų, kurio metu vyrauja būtent kalbos ir bendravimo sutrikimai. Ir tėvai pirmiausia būtent pastebi tai, kad vaikas nekalba ir nereaguoja į kalbinimą, neatsiliepia į vardą ir pats nesiekia bendravimo. Tai, o kaip ir visi raidos sutrikimai, taip ir šis būna įvairaus labai sunkumo laipsnio ir vaikai labai individualūs ir skirtingi. Ir dėl to Lietaus žmogus negalėtų būti toks kaip standartinis pavyzdys autizmo. Ir dėl to mes kalbame apie spektrą. Ir vėlgi nuo to, kur tame spektre vaikas yra, labai priklauso jų prisitaikymas visuomeniai. Dėl to mes sakom, kad tai nenuosprendis, viskas priklauso, kaip padėsime vaikui prisitaikyti ir atrasti savo vietą visuomeniai.
Man atrodo, daug kas nepažįsta, nesupranta, kokie gi vis dėlto yra simptomai pagrindiniai ir kokie tai yra vaikai. Eglė, koks yra jūsų vaikas, kokie vaikai, kuriuos mato centre?
Iš tikrųjų, kaip ir kolegė minėjo, kalba eina apie tai, kad jie yra visi skirtingi. Bet taip, jeigu tėvai pirmiausia, ką pamato, tai yra kalbos ar ne komunikacijos sutrikimas. Bet kitas yra jų ypatumas, šitų žmonių ypatumas, šitų vaikų ypatumas, yra socialinio bendravimo sutrikimas, kas yra žymiai sudėtingiau jiems prisitaikyti. Ir sakyti, tarkim, kad aukštai funkcionuojantis autistai ar ne, aspergeriai, kurie dažnai akademinėje srityje pasiekia daug, ar ne, jų intelektas yra aukštas, tai nesudaro sąlygų, jeigu mes jiems nepadėsim, tai nesudaro sąlygų jiems gerai įsidarbinti arba gerai gerai jausti šitoje visuomenėje. Todėl sakyti, kad pagalbos reikia tik tai, tarkim, kažkokiam gale spektro esantiems vaikams, yra neteisinga. Kaip ir, nu, jeigu grįžti, jeigu eisim po to prie švietimo, sakyti, kad pagalbos reikia tik tai tiem vaikam, kurie yra žemiau funkcionuojantis arba turi didesnių mokymos taipotumų, ar ne? Nes pas mus nėra tokius sunkus, lengvi vaikai, visi vaikai yra lengvi. Tai... Taip, ne iki galo.
Aspergerio sindromas šiek tiek, nes tai yra toks irgi dar rečiau vartojamas terminas. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas turi šį sutrikimą.
Jobsas.
Kitaip tariant, tai yra genijų, tam tikra, turbūt irgi, nežinau, prakeiksmo dalis ar kompensacija, bet aš kažkada skaičiau tokią knygą, tas keistas nutikimas šuniui naktį. Ten buvo labai įdomiai parašyta vaiko, būtent raida, kad jis gali važiuodamas traukinius suskaičiuoti karves ir pasakyti per sekundę, kurios pasisukusios ir rytus, kurios į vakarus. Jūs matote tokių vaikų?
Tai mano pačios dukra, būdama 2 metų, jinai galėjo cituoti knygas mintinai, ar ne, jinai galėjo įvardinti, tu parodai vėliavą, bet kurią pasaulio vėliavą jinai gali įvardinti šalį.
Kelių metų?
Dviejų su pusę metų. Mes darydavom tokias, mes galvom, kad genį auginam. Bet pasakyti, mama sutek su muštini, arba ten mama, aš ten noriu gerti, arba kaip man šiandien sekėsi darželėje, tai buvo neįmanoma. Apskritai žodį mama, kaip kreipinys, aš išgirdau 5 metų turbūt, kai jinai buvo. Tai vat, vėlgi, taip, mes galim kalbėti apie tą patį Jobsą, apie Geitsą, apie Geitsą mažiau žinom. Bet jeigu pasižiūrėtume, kaip jiems sekėsi gyventi, ar ne, tais laikais, kai nu, pagalbos buvo mažai. Tai taip, mes galim kalbėti apie tai, kad tai yra prakeiksmas, bet vėlgi, yra galimybių padėti ir mes turime sudaryti sąlygas padėti šitiem žmonėm. Ir nesvarbu, kokie yra aukštai funkcionuojantis, žemai funkcionuojantis, jie gali pasiekti savo maksimumą. Ir valstybės pareiga užtikrinti, kad tai būtų įmanoma padaryti. Mūsų vaikai tokie patys kaip visi. Bet kaip tik su kolege kalbėjom apie tai, kad gali būti, kad jie net ir ypač tie aukštai funkcionuojantis aspergeriai, gali būti, kad jie netgi parašys, kad šitą diagnozę būtų panaikinta kaip diagnozė.
Vaiko raidos centras veikia daug metų, žinomas yra... Pavadinimas, kas ten vyksta, kiek vaikų jūs padėl, ar čia tik tai visi Vilniuje ir jisai turi padalinius iki mažesnių miestų?
Taip, tai vaiko raidos centras veikia Vilniuje ir apie jau 30 metų bus kitais metais. Ir realiai tai buvo pradžia visos pagalbos sistemos vaikams raidos sutrikimais.
Bet čia ne tik autizmas?
Ne tik. Mes teikiame pagalbą įvairiems raidos sutrikimams, kurie dažnai persipina. Vaikai su autizmu irgi dažnai turi ir pažintinio arba intelekto sutrikimų. Pildant Aspergeriai būtent yra tie, kur labai aukštas intelektas šalia to paties autizmo. Tuo jie skiriasi.
O jiems yra speciali programa išskiriant ir duodant jiems
Čia būtų būtent reikalingos specialios gabiems vaikams programos, kad jie tikrai pasiektų savo talentą skleistų.
Bet jų neatsirado prie 30 metų.
Bet tai čia reiktų klaus švietimo sistemos, kuri sako, kad yra gabiems vaikams pas mus programos, mums mažokai su to tenka susidurti. Mes susiduriam su tų vaikų, kaip sakė Eglė, sakė, bendravimo elgesio problemom. Tai va, bet mes iš tikrųjų apie tos 30 metų matėm labai tą didelį pasikeitimą pačių pacientų, kad jeigu anksčiau pradėjom dirbti vaikų su autizmu buvo vienetai, per pastarąjį dešimtmetį jų didėjo kartais, jau 3 kartus padidėjo. Tai va, o ta pagalba teikiama pas mus įvairaus amžiaus vaikams skirtinga, bet toks bendras gal būtų trumpai sakant patumas, kad tai yra tarpdisciplininė kelių specialistų komandos pagalba, kurie drauge sudaro bendrą tą pagalbos planą ir siekia padėti vaikui ir šeimai. Ir ankstyvam amžiui tai yra ankstyvosios reabilitacijos vadinasi paslaugos, mokykliniam amžiui vadinasi vaikų psichiatrijos paslaugos, kad būtų kuo individualiau pritaikyta vaikui.
Bet aš tokį jausmą turiu, kad tos psichiatrijos paslaugos, jos atkeliavo iš sistemos, kuri neduoktų dievę, kokia buvo su ta psichiatrija. Ir mes kažką pataisėm, pakalinėjom, priklėjom. Aš dabar pacituosiu Dainių Pūrą, žmogaus teisų stebėjimo instituto vadovo. Jūs, nežinau, pakomentuokite jo tą citatą, kad Lietuvos politikai ir valdininkai į tokias paslaugas linkia žvelgti kaip į prabangą. Neverta solidžių biudžeto ar sveikatos draudimo investicijų. Jie supranta, kad uždegus žalią šviesą tokioms paslaugoms išiškės didelį jų kainą. O tai reiškia ir išlaidas. Todėl geriau ciniškai žalios šviesos nedegti ir visus maitinti abstrakčiais pažadais bei simboliniais planų sudarinėjimais, kaip Eglė atrodo.
Ne, tai reikia apskritai suprasti, kad Aš su autizmu susidūriau prieš daugiau kaip 5 metus, ar ne? Tai, kaip sakiau, tuo metu apskritai nieko nebuvo, ir asociacijos nebuvo. Dabar tai yra nuostabi asociacija tėvų Lietuvos vaikai, kurie daug daro, iš tikrųjų daug daro dėl mūsų vaikų, ar ne? Tai iki tol buvo netgi toks kaip gėda kalbėti apie tai, kad tavo vaikui tai yra, ar ne, aš jau nekalbu apie kažkokią pagalbą, tai daug dalykų tekdavo daryti. Aš manau, kad pasikeitė su tuo, kai mes įsteigėm asociaciją, aš pati, reiškia, irgi dalyvavau tame. Dabar aišku, tame jau nieko nebedarau, yra nuostabios merginos, kurios dirba. Pasikeitė tada, kai tėvai nusprendė, kad jie darys, bet tai buvo beprotiškai sunku. Ir ne visada malonus pokalbis būdavo tiek su ministerijom, tiek su
bet matot, kitu. Kodėl, kas čia yra?
Tekdavo tas... net ir daug dalykų daryti. Anksčiau buvo autizmas tik 18 metų, po 18 metų šizofrenija. Tai man pačiai teko su tuo mečiu ministru, reiškia, Andriukaičiu, sveikatos ministru, kalbėtis tą temą. Nu, ir jis tai padarė prieš autizmo dieną, reiškia, spaudžiamas padarė, tai kad diagnozė išlieka ir po 18. Aš nežinau, apskritai manau, kad bet kokie sutrikimai, kurie yra susiję su tokio pobūdžio sutrikimais, ar ne, jie yra, nu, tokie mūsų visuomenėje, kaip podukra, turbūt, podukra su vidmenį.
Dėl ko? Mhm. Kaip jums vėl atrodo?
Manau, kad čia bendrai visuomeniai dažnas toks požiūris, kurį galėtų keisti ir kurį turi ir politikai, kad šiaip yra paprasčiau, bet kokį sutrikimą pagydyti piliulę ar tabletę. Taip visiems atrodo, nors siūlome visos specialistų komandos paslaugas ir tėvai mūsų prašo, gal geriau tabletė viens ir viskas. Tai va, tai kartais ir politikam natūraliai irgi taip atrodo, gal paprasčiau visiems visus kaip nors vaistais pagydyti, negu dabar apmokyti, paruošti, įdarbinti daug specialistų, kurių darbas yra sunkus ir mažai apmokamas.
Gal bijoma, kad mokytojai, kurie tarsi atrodo irgi kartais ant ribos vadinamosios jau vaikšto, kad jiems dar pradėjus dirbti su netipiško elgesio vaikais, sakysim, tai prasidėtų įtampa. Nes kaipgi iš tiesų vyksta dabar klasėje, jeigu vaikas 7-8 metų ateina į klasę, jis yra, na, sakysim, kitiem vaikam kitaip atrodantis, kas gali nutikti geriausiu atveju ir blogiausiu atveju?
Kas gali nutikti geriausiu
atveju? Klasėje, tarkime, su mokslo pažanga, raida, visku.
Nu, man tenka, kadangi aš darau mokymus, irgi man tenka daug bendrauti tiek su pedagogais mokyklų, tiek su pedagogais darželių. Tai jiems yra baisinis stresas ir aš juos visiškai puikiai suprantu, tai dažniausiai, kas vis dar vyksta ir kas yra iš tikrųjų baisu, tai vyksta tai, kad nu, tuos vaikus bando kažkokiu būdu iš tos mokyklos kokiu nors bent jau būdu pašalinti. Ir tai yra suprantama, mokytojas nežino, ką daryti. Pedagogas nežino, ką daryti, jisai šiai dienai neturi jokios pagalbos, jis net neturi kam skambinti. Yra pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri duoda savo išvadas apie reiškia, ugdymo, sakykim, sąlygų kūrimą, bet jos yra tokio bendro pobūdžio, kad tu jų negali taikyti. Tai tada ir gaunasi taip, kad už vaiko ugdymą atsakingas mokytojas, kuris neturi žinių, ir dažniausiai ir užverčiama tevam. O jie neturėtų to daryti. Tai nėra jų pareiga. Ir tai, kad aš ten, tarkim, pakeičiau specialybę, čia nėra joks didvyriškumas ir taip neturėtų būti. Tėvai neturėtų dirbti. Tai yra ne mūsų darbas.
Kaip yra kitose išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse?
Yra nuostabi šalis Izraelis ir kiek aš jau žinau, mes po trupučiuką, aš labai tikiuosi, link to einame, kur inkliuzinė sistema yra jau nuo seno ir pakankamai yra gera.
Inkliuzinė sistema?
Kai mes kalbam apie inkliuzę, kuo jinai skiriasi nuo integracijos, kai mes kalbam apie inkliuzę, mes kalbam apie judesį. Kitaip sakant, vaikas, kuris ateina į mokyklą, jisai turi judėti. Jisai turi judėti pagal savo programą, tai, nu, pagal tai, kokie yra jo numatyti tikslai, bet jisai turi judėti. Pas mus kol kas vis dar mes galim kalbėti daugiau apie integraciją, kai vaikas yra tiesiog įkišamas į mokyklą arba įkišamas į klasę ir jisai tenai sėdi. Ir tai yra vadinama integracija. Tarsi jisai nejuda, jis nesimoko, jis neįgyja tų įgūdžių, kurių jam reikia. Mechaniškai išbūna laiką.
Bet jeigu yra pavyzdžiai, kas trukdo juos visgi...
Brangu.
Brangu, ar ne?
Vienareikšmiškai brangu.
Kiekvienam vaikui reikia padėjėjo, taip. Plus dar individualiam darbui specialistų. Teoriškai yra krepšelis vaikus specialiaisiais poreikiais, bet pedagogai sako, kad jisai per mažas, kad...
Jo nėra.
O kiek jisai teoriškai...
Žinau, gal eglė teko.
Aš negaliu atsakyti, kiek jis yra, aš galiu tik tai pasakyti, kad yra vienetai tėvų, kurie gauna padėjėją. Net jeigu jiems priklauso. Aš jau nekalbu apie tai, kad padėjėjus, nežinau pagal kur kur pagal kokią ten rašytą ar nerašytą taisyklę, skiria tik tai didelių mokymosių sunkumų turintiems vaikams. Tai reiškia, kad jeigu tu turi mažesnius, tai tu kapanokis pats. Tai iš principo tėvai padėjėjus samdo patys, o tai yra, nu, mūsų vaikai yra briliantiniai.
Ir kasgi galėtų pasikeisti jūsų nuomonė, jeigu keičiasi apskritai ir ką tėvams daryti, jungiantis turbūt į asociacijas ir reikalauti iš savo savivaldybės, ko gero, ne, pirmiausiai.
Taip.
Jovita, galbūt.
Mes susidurėm su to, aš pradėjau apie vaiko raidos centrą, bet visgi norėčiau pasidžiaugti, kad tėvų pastangų dėka dar 90-ais metais buvo tokia bendrija viltis, ba nesutikčiau, kad iki Lietuvos vaikų nieko nebuvo, kadangi kurie tėvai apsijungė ir sukūrė visoje Lietuvoje ankstyvosios reabilitacijos, išsireikalavo, kad būtų pačios ankstyvosios pagalbos sistema ir dabar jinai veikia geriau, blogiau, bet 50-ieji įstaigų, žodžiu, tėvai yra tikrai ta jėga, kuri gali išsireikalauti. Bet toje pačioje sistemoje mes irgi susidurėm, yra savivaldybių apie 10, kur nėra tų reikalingų paslaugų. Tai mes dažnai girdim, kad čia savivaldybės pačios sprendžia. Ministerija sako, teisės aktai galioja, specialistai turi būti, bet vat, savivaldybės, atskiros savivaldybių įstaigos sprendžia, kaip ten pas juos galimybės, ar jie turi lėšų, ar jie turi žmonių. Tai vat, tas santykis tarp vyriausybės ir savivaldybių mums kaip specialistams išlieka toksai neaiškus, kasgi čia priima sprendimus ir kas pagaliau kontroliuoja, kad teisės aktai, kurie valstybėje priimti, kurių daug yra gražių, visokių veiksmų planų, strategijų, programų, dažnai būna neaišku, kas kontroliuoja, kad jie įvyktų realiai.
Bet kažkas tarytum lik ir vyksta, paaiškinkit, va, man tokia naujiena, kurią džiaugiasi bendruomenė, dvi ministerijos, tai sveikatos ir socialinės apsaugos ir darbo, patvirtino naują tvarką. 30 metų galiojusi buvo neteisinga daugelė šeimų atžvilgių tvarka ir dabar išmokos tenai yra numatytos, kas čia pasikeičia jūsų, pavyzdžiui, gyvenime.
Čia aš jau mažai ką galiu pasakyti, nes nu, mes negalime išmokų.
O kodėl
mes jau net ir neprašom. Nu, tiesiog toks buvo mūsų šeimos sprendimas. Mes laikomės pozicijos, kad tiem, kuriam turbūt reikia, kad netimtume, bet tai šito pakomentuoti man yra sudėtinga, bet kalbant apie savivaldybės, tai taip, yra savivaldybių, kuriuos gerokai geriau tvarkosi, bet vėlgi, jeigu mes imtume regionus, ten iš viso jokios pagalbos, ten realiai
ten
jokios
net nežinoma,
pagalbos.
Ar vaikai gal turi tą sutrikimą ir nieks jo nediagnozavęs yra, ne?
Ten yra baisu.
Šiaip laiko kokiu nors ten atlepausiu.
Mes matom bendrai statistinius skirtumus visų raidos sutrikimų 10 ir 100 kartų tarp savivaldybių, tai būti negali, turi būti pagal tiek pasaulinė, tiek Lietuvos statistika apie 10% vaikų turi bendrai paėmus raidos sutrikimus. Ir tai turėtų būti visose savivaldybėse atitinkamai suplanuoti resursai. O dėl išmokų, ką aš galėčiau pasakyti, kad čia tiesiog papildomas teisės aktas, papildomos išmokos, vadinamai nuolatiniai vaiko priežiūrai šalia neįgalumo pašalpos, bet vėlgi, kaip specialista, mums labiau norėtųsi, kad valstybė, ir tai valstybės kokybės požymis, kad valstybė investuotų daugiau paslaugas.
O ne.
Nes kai pinigais realiai turėtų kompensuoti tik tai, ko tikrai negali kokiam nors tolimam kaime duoti paslaugomis. O dabar valstybė vėlgi eina paprastesniu keliu, reiškia, paslaugom, pavyzdžiui, tai ankstyvai pagalbai skiriama 1000 eurų tenai per metus, ne, o tada, bet bando didinti po 60 eurų tą kasmėnesinį išmoką, kuri neįgalumo yra irgi kažkiek tenai, nežinau, tiksliai ar 100 ar 200 eurų. Iškia, bandom tą didinti išmoką, bet nieko nesprendžiam su paslaugom. Tas deklaruojama, nu taip, tėvam reikia privačių paslaugų, bet aš abejočiau, ar tas išspręstas plius 60 eurų valstybės mastu. Tai bus pakankamai didelės lėšos išleistos, bet kiek tai spręs konkretaus vaiko problemas.
Bet čia ne tik neįpirkti neįmanoma, realiai regionuose net ir pagalbos nėra. Pavyzdžiui, mums skambina iš kitų miestų ir aš kaip mama, man yra beprotiškai sunku sakyti, mes negalim jum padėti. Vienas dalykas, mes negalim tokio kiekio aptarnauti, kiek reikia. O antras dalykas, kad pas juos nėra net privačių paslaugų. Realiai galim kalbėti apie paslaugas tik tai didžiuosiuose trijuose, nu daugiausia keturiuose miestuose. ir viskas, ir daugiau yra lygiai nieko. O tyrimai rodo, ir neduosiu meluoti kolegė, tyrimai rodo, kuo ankstesnė pagalba vaikam, kuo anksčiau pradedama juos ugdyti, tinkamai ugdyti, ar ne, suteikti sąlygas, skleistis, ar ne, pasiekti tą savo maksimumą, tuo yra rezultatai geresni. Ir jie gali būti nerealūs. Tai rezultatai yra nerealūs. Aš va grįžau iš Autism Partnership mokymų, iš vieno iš Autism Partnership vadų. Tai, ką jie daro, tai yra stebuklai. Ir ta prasme, tu sėdi ir tu supranti, tu to niekada neturėsi. Tu to niekada neturėsi iš to šalyje. Kodėl negalėtų būti kaip kitur? Gavai diagnozę, bet paskui diagnozę ateina krepšelis ir tavai renkasi terapiją, kurią jie norėtų gauti. Kodėl nėra valstybinių terapijų? Aš nekalbu apie tą, nežinau, šarlatanus, apie kokius, ten, nežinau apie ką. Bet aš kalbu apie mokslinį pagrindą turint. Ir jie gali patys rinktis, ką jie nori. Norit ABA, norit TEACH, norit ten, ką nori. Bet jie turi gauti pagalbą iš karto, o jos nėra.
Bet iš to, ką girdžiu, tai yra toksai sisteminis veiklos imitavimas, tikintis, kad čia praeis, bet iš tiesų tai nepraeis dėl to, kad matome tendencijas ir mes kol kas šnekame apie vaikus, kurių daugėja, bet daugėja ir suaugusių ir ateis kažkada toks metas, kai nebebus tėčių ir mamos ir tas žmogus bus paliktas.
Čia yra didžioji baimė, kas bus, kai aš
tūkstančiai mažiausių žmonių, kurie bus palikti va taip pat su sistema akis į akį ir ką ta sistema darys.
Bet yra nelogiška. Bet sutikit, tai yra nelogiška sakyti, kad taip dabar tai yra per brangu, dėl to mes neinvestuosim, jeigu jie patys kažkaip vat prisitaiko arba kapanojasi. Bet jie yra potencialūs po to, taip, vat, apie ką jūs kalbate, jie yra realiai po to potencialūs išlaikytiniai. Ir tada paskaičiuokim. Jūs patys minėjot atvejus, ar ne, Džobsas, Geitsas. Taip, mes kalbam apie Aspergerį. Bet net jeigu didelių mokymosi sunkumų turintis žmogus, jisai gali dirbti, jisai gali gyventi, jisai gali, taip gali jam reikėti pagalbos, bet jisai gali kažką veikti ir užsidirbti pats ir jaustis žmogumi, o ne būti kažkokiu, kas yra priklausomas nuo kitų.
Tu turėtumėm turbūt dar paaiškinti, nes nežinau, ar mes šnekėjom apie tai, prigimti ir galimybės išgydyti. Turbūt paaiškinkite šitas aplinkybės, kad tai viena tų tokių neišgydomų situacijų.
Nors šiaip yra žinoma, kad kaip ir kiti raidos sutrikimai, autizmas priežastis yra centrinės nervų sistemos arba smegenų pažeidimas, bet mokslininkai ties to nesustoja ir ieško, koks jis ir kaip ir gali būti. Tai priežasčių yra įvairių teorijų, bet šiandien nežinoma, bet intensyviai ieškoma, kadangi dėl autizmo yra žinoma tokia specifinė pradžia, kad nuo vaikai apie metus tarsi praranda dalį įgūdžių ir pagal tai lietuvių biochemikė daktarė Neniškytė dalyvauja moksliniuose tyrimuose, kur sako, kad atrastas priežastis, bet kol kas, bet nežada, kad pakoreguos, nes matot, nepakanka atrasti, kad mūsų smegenyse ląstelė netaip veikia, reikia sugalvoti.
Tai vadinasi, gydymo kaip tokio irgi
taip, ir gydymo,
nėra.
Taip, ir gydymo kaip po tokio priežastinio, kaip mes vadinam, nėra.
Gerai, ir galime sugrįžti prie to, ko pradėjome. Mes išsintėme klausimus Seimo švietimo ir mokslo komitetui ir paprašėme atsakyti keletą jų. Vienas yra toks, kai mokykla ateina autistiškas vaikas, jam turi būti sukurta tinkama aplinka ir paskirtas padėjėjas, bet taip nėra. Ir kodėl pasteiravome? Kaip buvo ir galima numatyti, buvo pasakyta, kad tai savivaldybės, kaip mokyklos steigėjos įstatymo numatyta pareiga. Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo prieinamumu rūpinasi savivaldybės, kurie gyvena ir mokosi. Švietimo prieinamumas užtikrinamas pritaikant mokyklos aplinką, ir taip toliau ir panašiai. Na, kitaip tariant, ištrauka iš tokio teorinio veikalo, kuris vadinasi Lietuvos valstybės švietimo ir mokslo funkcionavimo pagrindai. Kitas klausimas buvo, iš viso jų buvo trys. Pedagogai tiek mokyklų, tiek darželių turėtų mokėti dirbti su šitais vaikais, bet jie sako, kad jie nežino, nuo ko pradėti, net neturi kur kreiptis ir kur pasisemtų žinių. Tai kaip jūs, ponai, Seime ir ministerijose ketinate tai spręsti? Atsakymas yra toks. Siūloma kreiptis į pedagogų rengimo centrus, universitetinius, psichologinės, pedagoginės pagalbos tarnybas, švietimo pagalbos centrus savivaldybėse. Ir išvardinta dar, kur galima kreiptis. Ir pripažįstama, kad iš tiesų yra tam tikrų problemų su kai kuriais mokytojais, kurie pabaigė pedagoginės studijas gerokai anksčiau. Tai turime omeny turbūt vyresnių žmonės, kurie nežinau, bet čia pagal amžių ir galima briežti kažkokią durę ir puikiai dirbančią turbūt. Ir...
Natūralu. Čia nesusijęs su amžiumi.
Taip, tai va,
čia dėl... susijęs su rengimu.
Na ir turbūt pats jau toks drastiškiausias ir įdomiausias momentas, kurį Rasa padėjo išgliaudyti iš tos problemų krūvos, tai yra kodėl vaikai turintys net ir nežymų protinį atsilikimą negali mokytis ilgiau negu iki 10 klasės, pasirodo. Ir atsakymas yra apie tai, kad konstitucija numato prievolį mokytis iki 16 metų, nepaisant to, vaikas bet kokio laipsnio turintis atsilikimą ar ne. Ir vėliau mokomas atsižvelgiant į norus ir sugebėjimus. Tai,
Neleidžiama mokytis.
Kaip ten yra iš tiesų? Tai netgi vaikas, jeigu jisai gauna gerą pažymį, būdamas autistu, jam net nerašomas geras pažymis? Kaip ten?
Apie tai, kas ten vyksta po 10 klasės, man yra gana sunku sakyti. Vienas dalykas, mano vaikas dar yra mažas, bet aš kalbėjau su tėvais, aišku, apie tai su kitais, kurie su to susiję, susidūrė jau yra. Čia mūsų gerbiamo buvusio ministro Steponavičiaus palikimas, kad po 10 klasės tu turėjai degtukus gaminti. Nepaisant to, ar tu gali mokytis toliau ar ne. Ir čia, aišku, susiję ne tik tai su autizmu. Tai va, o jeigu kalbant apie...
O kas atsitiko prie ministro Steponavičiaus patikslinkai?
Sakymas toks tai išėjo. Toks išėjo sakymas, kad jeigu tu turi protinį atsilikimą, tu net neturi galimybę mokytis. Kaliniai gali mokytis.
Nubraukiant iš karto tūkstančių žmonių į paraštį.
Aš neįsivaizduoju iš viso, kaip galima buvo tai daryti. Ir jeigu tai būtų palietę mane, tarsi aš bandau tartis, kad reiktų duoti į teismą, nes čia yra akivaizdus pažeidimas.
Diskriminacija.
Čia yra absoliuti diskriminacija. Čia yra absoliuti diskriminacija. O kalbant apie pažymus, vėlgi, yra tokios rekomendacijos, kad kadangi tai yra, tarkim, jeigu vaikas mokosi pagal pritaikytą programą, tai tu negalėjom rašyti didesnio pažymio negu 5. Dėl to, kad...
Iš 10-5.
Iš 10-5, taip, tai yra patenkinamas. Net jeigu jis tai parašo kontrolinį darbą, taip pat gerai parašo kontrolinį darbą, tu negali jo gerai vertinti. Ir iš neoficialių pokalbių su tais, nuo ko tai priklauso, mokytojai sako, mums buvo paaiškinta taip, kad jūs pagalvokit, jeigu vaikai ateis po to pasiūstų kolegas mokytis. Tai jūs mąstykit, ką jūs darot. Tai man yra tai nesuvokiama iš tikrųjų.
Man irgi mažo to, kad yra likimas, išbandymas pasiuntęs
darbą. Mažo to, kad tu turi baisiausią stigmą ir tu turi visur kovoti, dar tau va tokius duoda staigmenas. Ir iš atsakymų matosi, koks yra požiūris. Tai.
Ir iš negalėjimo sudalyvauti laidose, kurių nėra tiek daug, autizmui tikrai
labai
skiriama mažai dėmesio ir atrodytų.
Ir neturėtų mūsų vaikai būti, neturėtų būti privatus sektorius, tai yra beprotiškai brangu ir tai yra nesažininga ir neteisinga, nes daugelis negali gauti pagalbos. Ir jūs įsivaizduokit, tu žinai, kad tavo vaikui reikia, tu matai, kiek tu gali padaryti, bet tu tiesiog negali to padaryti.
Ir ką dar žmonės emigruoja? Yra tokia atveju, kad išvyksta?
Emigruoja. Yra, kurie emigruoja, dėl to, kad užsienyje yra pagalba geresnė. Tikrai yra. Ir aš pažįstu pati ne vieną šeimą, kuri ryžosi tam. Yra tėvai, kurie pradeda dirbti patys. Bet tai yra beprotiškai sunku. Mhm. Dirbti su savo vaiku yra labai sunku. Bet tu neturi kitos išeities. Tai yra tavo vaikas. Ir daug dalykų tenka kovoti.
Jūs, Jovita, vis tiek dirbate sistemoje, matote atveju, ar jaučiatės kaip 90-aisiais metais, 2000-ųjų pradžioje, kad tikrai buvo Lietuva, dar ne Europos Sąjungos narė, ten trumpa ir čia trūksta, bet dabar pažvelgusi žmonių gyvenimus, laisvalaikį ir mūsų biudžeto pajamas ir išlaidas teigiamą balansą. Negi mes tokie skurdus, kad negalim keliais tūkstančiais žmonių pasirūpinti ir ateitimi jų? Kaip jūs jaučiatės?
Tai... Progresą tai be abejo matome, bet aišku, norėtųsi dirbant sistemoje, norėtųsi jo žymiai didesnio per tuos metus visose srityse, tiek sveikatoje, tiek švietime, tiek socialiniai apsaugoj. Ir norėtųsi tokio iš tikrųjų realaus tokio koordinuoto veikimo, kaip ir priklauso vadyboje, lyderystėje, pasižiūrėti, kokį turim poreikį, kokius turim išteklius mažus, didelius ir kaip juos efektyviau panaudoti. Aš to labiausiai pasigendu tokio aiškesnio pripažinimo problemų ir planavimo, kaip jas spręsti.
Na, aš čia galiu tik palinkėti stiprybės ir palinkėti, kaip kantrybės ir kitų puikių savybių, kuriuos jūs esat pilnos. Tą darant gailą neturime nieko iš valdžios, kuriems tu galėtumėm adresuoti tiesiai klausimus. Visgi pabaigai, ko būtų galima palinkėti ir patarti tėvams išgirdusiems šią diagnozę, tėvams, kurie galbūt yra ne Vilniuje, galbūt neturi pajamų, kurios leistų priimti tam tikrus sprendimus abiems klausimas iš tiesų.
Taip, tėvams, su kuriais iš tikrųjų kitą kartą, atrodo, tenka dirbti daugiau, bendrauti netgi negu su vaikais. Iš tikrųjų, visų pirma, norisi palinkėti daugiau vilties, kadangi tie vaikai iš tiesų gali daug pasiekti ir jie turi įvairių talentų, kurios kaip iš tos slaptos dėžutės yra svarbu atskleisti. Taip pat visgi suprantant, kad gyvenimas keisis gimus kitokiam vaikui, norisi palinkėti tos kantrybės ir to pasiruošimo ir gebėjimo irgi priimti tos pokyčius savo gyvenime. Ir iš tikrųjų, nors tėvams stengiamės neuždėti visos naštos dėl vaiko, bet neišvengiamai tam, kad vaikas bendrautų su pasauliu, jam reikalingi jo tėvai, jų tėvų dalyvavimas ir paskatinimas.
Tai, bet jūs matote prielaidų, kad valstybė dalyvaus aktyviau?
O dėl valstybės dalyvavimo pastaraisiais metais beveik nuolat dirbo darbo grupė atsakinga, būtent skirta autizmo spektro problemų sprendimui. Ir aš matau tokių prielaidų, kad tas darbas nesustos vertinant, kaip pavyko įgyvendinti užsibrėžtus žingsnius. Ir plus pasidžiaugiant to, kad turime dar ir naudojame šitai svarbiai sričiai ir Europos struktūrinių fondų paramą, norėtųsi palinkėti, kad jinai būtų kuo efektyviau panaudota.
Tai. Man irgi iš tikrųjų norėtųsi pasidžiaugti ir, kalbant apie tėvus, po to šiek tiek apie tėvus, dabar dar apie tai, kas vyksta, ar ne, o vyksta ir gerų dalykų vyksta. Iš tikrųjų yra nuostabių pedagogų, kurie eina ir mokosi patys. Eina, stengiasi, ieško, nori padėti mūsų vaikams. Ir jie gali tai padaryti net ir su dabartinėmis sąlygomis. Taip tai yra beprotiškai sunku ir taip dažnai dega, perdega, po to vėl eina į priekį ir nepasiduoda. Tai tų žmonių, jų yra nuostabių. Ir tie pokyčiai yra, tas autizmas nebėra toks taip baisus, kaip buvo kažkada, ar ne, nes stereotipai mažėja, čia darom daug ir tėvai, ir specialistai iš tikrųjų, kad gerėtų. O kalbant apie tėvus, ką norėtųsi palinkėti, ką norėtųsi pasakyti, tai aš galiu tik tai, ką pati iš savęs, ar ne, per save. Tai taip, kai tu gauni diagnozę, pasikeičia viso šeimos gyvenimas, iš principo yra sakoma, kad diagnozę gavo šeima. Dėl to, kad keičiasi viskas ir keičiasi iš pagrindų. Bet aš sakau, visada niekada nepasiduoti ir visada eiti į priekį. Visada, tavo vaikas yra to vertas.
Kągi, ačiū Eglė, ačiū Jovita, kad atėjote, o jums, mėly žiūrovai, galiu palinkėti to paties, niekada nepasiduokite. Mes kalbėjome šiandien apie autizmą, kuris kažkada buvo tarsi baubas ir praėjusių laikų kažkokių slaptas, nežinau, reiškinys, kurio mes nenorime pripažinti. Yra visokių žmonių, yra daugiau turbūt gerų, gerokai daugiau negu tokių, kurie nenori nieko matyti ir suprasti apie tai. Su jumis buvo Laisvės televizijos laida Karštos kėdės, aš Liudas Dapkus, iki kitų pasimatymų.